สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนเสนอรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วออนเรดิโอบายพี่นกวรพรประสมศรีจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าสำนักงานกศน.ภายใต้สังกัดของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ในรายการเรียนนอกรั้วของเรายังคงมีเนื้อหาสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะยังคงเป็นเรื่องราวของแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องราวในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่8ค่ะและดิฉันจะนำพาคุณผู้ฟังนะคะไปจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับผู้นำนะคะที่ทำนายอย่างครบวงจรนะคะซึ่งจะเป็นท่านใดนั้นนะคะพบได้ในรายการสายใยกศน.วันนี้ดิฉันนำรายการสายใยกศน.ฝากคุณฟังอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาพบกับเนื้อหาสาระดีๆกันค่ะ
แก้วตา ุดจะเหงาเฝ้าแต่ฝันช่วงกระสันพรันจิตเลยฝันถึงวันควันเอ่ยชิดเชยชื่นชม
และบทเพลงที่คุณผู้ฟังฟังจบลงไปแล้วนั้นนะคะชื่อบทเพลงว่าแก้วตาขวัญใจค่ะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประพันธ์ทำนองค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจนะคะหรือว่า Love Light in My Heart เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ที่ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช2492ค่ะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะอีกบทเพลงหนึ่งที่เป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะคุณฟังคะสำหรับแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระมหากษัตริย์แห่งจักรีบรมราชวงศ์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ค่ะคุณฟังคะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีค่ะเมื่อทรงพระเยาว์นะคะได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไปยังประเทศต่างๆได้แก่ฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วเสด็จกลับประเทศไทยครั้งแรกเมื่อมีพระชนมายุได้ 3,000 ษาจากนั้นไม่นานนะคะทรงต้องอยู่ในความดูแลของสมเด็จพระบรมราชชนนีเพียงพระองค์เดียวด้วยสมเด็จพระบรมราชชนกนะคะทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตค่ะช่วงที่พระองค์ประทับประเทศไทยครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ทรงศึกษาเบื้องต้นเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยราชสกุลมหิดลจำเป็นต้องไปพำนักณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระองค์จึงทรงศึกษาณเมืองนี้ค่ะขณะที่ทรงดำรงพระอิสริยยศพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระชนมายุ 8,000 ษาทรงได้รับอัญเชิญให้เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสละราชสมบัติโดยมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ค่ะภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่2 สงบลงนะคะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินได้เสด็จนิวัตพระนครอีกครั้งในพุทธศักราช2488และเนื่องจากทรงบรรลุราชนิติภาวะแล้วนะคะทรงเป็นประมุขของประเทศโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอีกต่อไประหว่างประทับประเทศไทยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนก่อนที่จะเสด็จสวรรคตนะคะพระองค์ได้มีพระราชดำริและพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาหลายแห่งซึ่งได้มีการบันทึกไว้เป็นพระราชอนุสรณ์โดยคำนึงถึงมิรู้คลายเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการของหอสมุดแห่งชาติเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทรงศึกษาครั้งทรงพระเยาว์เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของพระองค์ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรที่หอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอแก่ประชาชนโรงพยาบาลแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นค่ะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิตดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิต ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2487วันที่13เมษายนพุทธศักราช2487ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความตอนหนึ่งว่านิสิตที่สำเร็จหลักสูตรซึ่งได้รับปริญญาในวันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าท่านเรียนจบสิ้นการศึกษาแล้วการศึกษาย่อมไม่มีที่สิ้นสุดท่านต้องหมั่นแสวงหาวิชาความรู้เพิ่มเติมไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอและพระราชกรณียกิจต่างๆเป็นที่ปราบปลื้มแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นพระราชหฤทัยที่ทรงรักถิ่นฐานทรงมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบและทรงนำศาสตร์สู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงค่ะทั้งหมดเป็นเรื่องราวของแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานะคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินรัชกาลที่8ค่ะเป็นมหาคุณูปการอันสำคัญยิ่งแห่งวงการศึกษาของประเทศไทยนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงใฝ่รู้ใฝ่เรียนและประทานการศึกษาให้กับประสงนิกรชาวไทยค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ
คุณกำลังรับฟังรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จะสุขจะบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสันสำคัญที่ใจสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าครามเกรงตั้งหน้าเชิญเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลงยายนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้คนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมารมาผ่านลบลือใจสู่หมู่มวลเพชรภัยไฟกระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบานจะจนหรือมีร้าย
ฤดีคงมีหวังอยู่ยามปวงมารมาผ่านลบลู่ยิ้มละไม่ใจสู่หมู่มวลเพศไฟไฟกระทำความดีให้มีจิตโสภาสร้างแต่ความเมตตาความสุขสันต์ไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าแต่ยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบาน
คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับดิฉันพี่นกวรพรประสมศรีในรายการเรียนนอกรั้วนะคะสำหรับบทเพลงที่คุณฟังฟังจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ยังคงเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งส่งพระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งชื่อของบทเพลงนี้คือยิ้มสู้นะคะบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้หรือว่าสมายนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในลำดับที่16ซึ่งส่งพระราชนิพนธ์ในปีพุทธศักราช2495ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยเพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอดแล้วพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะณเวทีลีลาสวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคมพุทธศักราช2495นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงนิพนธ์ในปีต่อมาค่ะและนี่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้นะคะให้กำลังใจกับผู้ฟังทุกท่านค่ะในช่วงของสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดโควิดอยู่ในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดทุกอย่างไรก็ตามสถาบันพระมหากษัตริย์ยังทรงอยู่เคียงข้างกับประชาชนได้ทรงช่วยเหลืออยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดมาค่ะยิ้มสู้กันนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ของเรียนนอกรั้วนะคะดิฉันนำเรื่องราวของรายการสายใยกศน.ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหรือว่า E2V นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของผู้นำชุมชนนะคะที่ได้เป็นผู้นำที่เด่นในเรื่องของการทำนาอย่างครบวงจรเลยค่ะและเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปพบกับพี่ฝนนะคะณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญในสายใยกศน.ค่ะ
รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
เรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีความรู้พื้นฐาน
ทักษะอาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นทำเป็นแก้ปัญหาได
้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเรียนนอกรั้วค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านวันชัยญาติคำนะคะตำบลหนองลานอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่นี่เรามีกิจกรรมอะไรนะเหรอคะวันนี้เรามาตามติดในเรื่องของการทำงานของคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาการศึกษานอกระบบของมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินะคะซึ่งต้องบอกได้ว่าการคัดเลือกการสรรหาครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างเข้มข้นเราคัดเลือกกันปีละ5คนนะคะเพื่อที่จะได้หนึ่งเดียวที่จะมารับรางวัลรับรางพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันในเรียนนอกรั้ววันนี้ค่ะ
ในส่วนของมูลนิธิสมานเบญจาแสงมลิคือในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับซ ึ่งคนที่มีผลงานดีเด่นเนี่ยเราก็จะให้ทางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานปศน.หรือว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยได้เสนอรายชื่อแล้วก็ผลงานเข้ามาแล้วเราจะมีคณะกรรมการนะครับได้พิจารณาจากเอกสารในรอบแรกเราก็จะพยายามคัดให้เหลือ5รายเมื่อได้พิจารณาแล้วเราก็จะได้ลงประเมินนะครับในเชิงประจักษ์ในแต่ละพื้นที่ว่าผลงานเขาเป็นไปตามเอกสารที่ได้เสนอมาหรือไม่อย่างไรครับตอนนี้เราก็ได้ลงไปประเมินได้ 3-4 จังหวัดแล้วครับก็คิดว่าคงจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ที่จะได้ไปพิจารณาในผลงานที่จะได้นำเสนอต่อไปนะครับในองค์ประกอบในการประเมินที่จะดูผู้ที่มีผลงานดีเด่นเนี่ยเราจะมองอยู่3ด้านหลักใหญ่ด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนขององค์ความรู้หรือนวัตกรรมนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ค้นพบนะครับหรือว่ามีแรงบันดาลใจในการดำเนินการเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับส่วนที่2จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการมีการสร้างเครือข่ายไหมมีผู้ที่จะร่วมในการดำเนินการหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญสุดท้ายคือเรื่องของการที่จะขยายว่าเมื่อได้องค์ความรู้ดำเนินการแล้วเนี่ยได้ขยายไปในส่วนที่จะเกิดประโยชน์อย่างไรเช่นประชาชนหรือว่าชุมชนหรือในส่วนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะให้ชุมชนสังคมหรือว่าผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นได้รับประโยชน์แล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่สำคัญในการที่เราจะออกประเมินที่ผู้มีผลงานดีเด่นของมูลนิธิสมานเป็นจ่าแสงมลีครับครับก็อยากจะฝากนะครับว่างานตรงนี้เนี่ยเราถึงแม้แต่ละท่านที่เราได้พิจารณาใน5รายเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยผมได้สอบถามแล้วพื้นฐานในความคิดเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อที่จะได้รางวัลนะโดยเฉพาะผู้ที่ส่งรับการประเมินเนี่ยเขาก็ทำงานมาโดยตลอดทุ่มเทมาอะไรมาแต่ว่าณวันหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นผลงานเราก็อยากจะให้รางวัลกับสิ่งที่เขาได้ทุ่มเทแล้วก็ทำงานมาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งอยากจะให้กำลังใจกับคนที่ทำงานคือถึงแม้จะได้รางวัลหรือไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเราได้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนกรรมการก็เช่นเดียวกันเราเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือถือว่าเป็นจิตอาสานะครับในการที่เราจะได้ลงไปดูผลงานแล้วก็ได้ขยายผลในส่วนที่ประชาชนได้ทำงานถือว่ามันเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นภารกิจหนึ่งของกศน.ที่เราจะต้องเสียสละทุ่มเทแล้วก็ดำเนินการซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆอันนี้อยากจะฝากเชิญชวนกับทุกท่านที่มีจิตอาสานะครับที่มีผลงานแล้วก็ที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็อยากให้กำลังใจในการดำเนินการต่อไปถึงแม้ว่าใครไม่เห็นก็ตามแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นกุศลกับเราที่เราได้ทำงานเพื่อประชาชนจริงๆครับ
ครับเรื่องของมูลนิธิสมานกุหญิงเบญจาแสงมลินั้นเป็นความคิดที่เริ่มมาจากท่านอดีตปลัดกระทรวงท่านสมานแสงมลิและก็คุณหญิงเบญจาแสงมลิซึ่งมีความคิดมากในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาท่านเห็นว่าการศึกษานั้นจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาคนและพัฒนาชาติของเราให้รุ่งเรืองเจริญยิ่งขึ้นไปท่านก็หาแนวทางหลายๆอย่างตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงท่านเป็นคนที่ไม่มีทายาทเพราะฉะนั้นมรดกส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านก็จะมอบให้กับทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะที่จะไปสรรหาแสวงหาคนที่ทำงานดีเด่นมีผลงานที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของบ้านเราเมื่อท่านเสียชีวิตไปแล้วพวกเราที่เจริญรอยตามความคิดของท่านก็มีความคิดที่จะตั้งมูลนิธิในนามของมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลิขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะไปแสวงหาบุคคลที่ทำงานดีเด่นมีผลงานที่ชัดเจนในการที่จะสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาในด้านของปฐมศึกษาก่อนปฐมศึกษาท่านผู้บริหารการศึกษาวิธีการสอนภาษาไทยการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาด้านพระสงฆ์เป็นต้นนะครับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่พวกเราแต่ละสาขาจะไปแสวงหาเอาคนที่ทำงานสุดยอดดีเด่นในประเทศไทยปีละหนึ่งคนขึ้นมาเพื่อนำมาเผยแพร่นำมาส่งเสริมนำมาให้เป็นที่รู้ประจักษ์กับคนทั้งหลาย ว่าบุคคลเหล่านี้นะคือสุดยอดการทำงานการศึกษาในสาขาต่างๆเพื่อให้กำลังใจเพื่อให้เป็นตัวอย่างสำหรับพวกเราที่ทำงานด้านการศึกษาจะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นปีหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการก็จะให้เครือข่ายของเราที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไปเสาะแสวงหาได้นั่นเป็นวิธีที่หนึ่งอีกวิธีที่หนึ่งก็คือว่าให้สมัครได้ทั่วๆไปใครสนใจอยากจะมาสมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้พี่ผลงานดีเด่นก็จะมาคุยกับเราเอาผลงานมาให้เราดูนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งก็คือเราส่งแมวมองไปดูเองคณะกรรมการซึ่งมีประวัติมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนก็มีเครือข่ายอยู่บ้างก็จะเอาเซ็กครูเหล่านั้นเอาคนเหล่านั้นมาประกวดกันแข่งขันกันเอามาดูผลงานกันปีหนึ่งเนี่ยมีคนที่สนใจส่งผลงานก็ประกวดก็มีใครๆส่งชื่อมาให้เราดูเนี่ยปีหนึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยนะเป็นจำนวนไม่น้อยเป็นร้อยเป็นหลายร้อยคนก็มีนะแต่ว่าปีหนึ่งเนี่ยเราคัดเลือกได้คนเดียวจากจำนวนคนทั้งประเทศเป็นร้อยคนเนี่ยเราคัดเลือกเอามา5คนจาก5คนเนี่ยเราก็จะส่งกรรมการของเราไปดูผลงานเชิงประจักษ์ว่าเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงเขามีผลงานดีเด่นยอดเยี่ยมยังไงผลเหล่านั้นมันเกิดผลสะท้อนขึ้นมาหาชาวบ้านหาชุมชนยังไงแล้วมันเกิดผลดีกับชาติบ้านเมืองยังไงแล้วผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปอีกได้ยังไงบ้างมันจะออกดอกออกผลยังไงบ้างจากจำนวน5คนเราจะไปดูแล้วคัดเลือกเอาไว้ให้ได้1คนต่อปี1คนนี้จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลขอพระราชทานและพระราชานุญาตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิเป็นที่ระลึกเป็นที่ภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูลเป็นที่ภาคภูมิใจของตำบลหมู่บ้านที่เขามีคนเก่งคนดีเหล่านี้ประจำหมู่บ้านของเขา
ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีท่านประธานนะครับท่านได้เรียนถามว่าโคกหนองนามาไงนะครับก็ในเบื้องต้นผมก็นำเรียนว่านะครับเนื่องจากในหมู่บ้านของเราเป็นกันดารนะครับผมก็ในหมู่บ้านมีโทรทัศน์มีเครื่องเดียวซึ่งเป็นข่าวดำผมก็วิ่งมาดูช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาหรือ2ทุ่มซึ่งในเวลา2ทุ่มนั้นส่วนมากคนน้อยคนที่จะดูแต่ผมกลับมาดูเพราะว่าเราได้เห็นรัชกาลที่9ได้เสด็จไปแต่ละที่มันก็เกิดความซึ้งในใจเราจนกระทั่งเมื่อปี2554ผมได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหลังจากเราเข้ารับอบรมในแต่ละอย่างนะครับในเบื้องต้นก็ไปรับการอบรมที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีแล้วกลับมาก็ทำทันทีนะครับก็หลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะโคกหนองนานั้นเกิดมาได้ยังไงนะครับซึ่งคำว่าโคกหนองนานั้นในความรู้สึกของผมแล้วก็คือเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแต่ความโชคดีของคนไทยที่เรามีในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่ในหลวงรัชกาลที่10นั้นท่านตั้งปณิธานจะสืบสานและรักษาต่อยอดของพ่อนะครับให้ดำรงคู่คนไทยตลอดไปนะครับนี่คือแนวทางในการปณิธานของผมนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราต้องทำในฐานะที่เราเป็นบุคคลต้นแบบเป็นผู้นำถ้าเราไม่ทำเป็นต้นแบบให้คนอื่นเขาดูก็เชื่อว่าเราจะไปบอกเขาเนี่ยมันคงจะไม่สำเร็จตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งครับสำหรับจุดแข็งของผมที่นี่ผมมีความมั่นใจในเรื่องของบวรในเรื่องของบวรก็คือบ้านซึ่งชุมชนที่เนี่ยในฐานะที่เราเป็นต้นแบบเราก็พยายามทุกขู่ยี่ทางเพื่อจะให้เป็นต้นแบบให้ได้แล้วก็วอตัวที่สองก็คือวัดซึ่งเรามีกิจกรรมที่นี่ไม่ว่ากิจกรรมแล้วแต่วัดก็มีส่วนร่วมกับเราทั้งหมดโดยเฉพาะกศน ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านผมและก็ตั้งอยู่ที่วัดหนองไม้แก่นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็เราทำงานร่วมกันมาตลอดแล้วก็รอก็คือโรงเรียนและราชการนะครับโรงเรียนก็เห็นว่าวันนี้กิจกรรมซึ่งของเราที่เนี่ยไม่ว่ากิจกรรมกองทุนแม่ก็ดีกิจกรรมจิตอาสาก็ดีนะครับคือรอมีส่วนร่วมเราทั้งหมดมีนอกนั้นเราก็มีส่วนราชการหลายคนคิดว่าเฮ้ยรอคือโรงเรียนจริงๆไม่ใช่ส่วนราชการมีหมดปกครองประมงเกษตรปศุสัตว์กศน.ก็ถือว่าเป็นส่วนภาคราชการและนอกนั้นผมก็ยังมีภาคเอกชนที่มาร่วมในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น SCG ของโรงงานน้ำตาลของโรงงานกระดาษแล้วก็โรงงานน้ำตาลตรงนี้คือจุดแข็งของผมครับแล้วอย่างเนี่ยผมขอข้ามไปไอ้พลังอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังขอคนยั่งยืนของพี่น้องผมที่มีส่วนช่วยในการให้ผมเดินก้าวไปข้างหน้านอกจากครูบาอาจารย์แล้วก็คือกลุ่มขอคนครับ
ครับก่อนอื่นต้องเริ่มที่ศูนย์เพชรเนาะศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีซึ่งให้พวกเราได้ไปอบรมเมื่อต้นปี63นะฮะทำให้เราได้รู้จักกันรู้จักท่านผู้ใหญ่จอร์จซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อบรมประทับใจมากสุดๆเลยโดยเฉพาะบุคลากรที่เราไปร่วมอบรมด้วยโอ้โหเราจะบอกว่าแต่ละคนนั้นเก่งมากๆเลยก็เลยคิดว่าหลังจากอบรมแล้วเนี่ยพวกเราจะมีโอกาสได้เจอกันไหมซึ่งก็เป็นที่โชคดีเพราะพวกเราอบรมเสร็จแล้วเราต้องรีบกลับมาทำพื้นที่ของใครของมันอย่างที่ผู้ใหญ่จอร์จเล่าให้ฟังแล้วเนาะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือปรากฏว่าเกิดโควิดขึ้นครั้งแรกเลยแล้วเกิดโควิดปั๊บปรากฏว่าการอบรมทุกหลักสูตรงดหมดเลยพอชอก็เลยเหลือเงินที่ไม่ได้รับการอบรมก็เลยมาแจกจ่ายให้พวกเราคนที่ไปอบรมเนี่ยคนละ 21,500 บาทเพื่อให้จัดการเอามือกัน7จังหวัดเนี่ยจากการที่เราต้องตั้งใจที่จะไปช่วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราแบ่งว่าจากประจวบขึ้นมาเพชรบุรีจากเพชรบุรีขึ้นมากาญจนบุรีแล้วทางกาญจนบุรีไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการประสานการทำงานที่ให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วให้เห็นว่าแต่ละคนที่มาอบรมนั้นโอ้โหเราไปเห็นเขาจะมีว่าเขาเป็นผู้ทรงความรู้มากๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นตู้โชว์เป็นตู้ความรู้เป็นห้องสมุดที่มันมีชีวิตจากประสบการณ์ตรงนี้ก็เลยเกิดกลุ่มคอคนขึ้นมาโดยแล้วนึกมีหลักปฏิบัติอยู่3ข้อครับเราขอแค่3ข้อคือ1เราอยู่ร่วมกันก็คือ1ต้อง1คุณธรรมอันที่2ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเรื่องที่3เรื่องชู้สาวเราจะรักกันแบบพี่แบบน้องซึ่งการกำหนดแล้วก็ทำแบบนี้ทำให้เราปัจจุบันนี้เรากลายเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวซึ่งเราตอนนี้เราก็เริ่มขยายสมาชิกให้มันเพิ่มขึ้นใน7จังหวัดของภาคตะวันตกของเรา
ครับส่วนพื้นที่ที่ตรงนี้นะครับเมื่อผมย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วแล้วกันก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่พื้นที่บริเวณแถวนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรเชิงเดี่ยวนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแล้วก็เป็นไร่อ้อยจะส่วนมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพืชผักต่างๆที่เราซื้อกินเนี่ยมันมีสารเคมีสารพิษทั้งนั้นผมก็เลยต้องหันมาปลูกตรงนี้แล้วมีหนำซ้ำพอเราทำตรงนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีพี่น้องหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพอมาได้ดูเราก็ให้แนะคำแนะนำไปว่าเป็นทางรอดของเรานะอย่างน้อยๆเราตื่นขึ้นมาเรามีสุขภาพแข็งแรงเราได้เห็นพืชผักของเรามีการเจริญเติบโตเราอยู่กับเขาเราอยากกินอะไรเราก็เด็ดมากินเก็บมากินตรงนี้เราอยู่รอดปลอดภัยครับผมคือสำหรับนะครับบุคคลที่คิดว่าจะหันมาเดินตามรอยพ่อนะครับในเบื้องต้นคือใจเขาเปิดหรือไม่นะครับถ้าใจเขาเปิดผมเชื่อว่าเขาจะทำได้นะครับเพราะว่าการที่จะทำโคกหนองนาหรือทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพ่อหลวงเนี่ยนะครับในเบื้องต้นคือต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ถ้าหากว่าใจเขาไม่เปิดเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงโดยเฉพาะการพัฒนาครับ
ปีก็ประมาณพ.ศ. 2558นะคะผู้ใหญ่จอร์ดซึ่งเป็นอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของปี2558ของอำเภอท่ามะกาซึ่งที่ศูนย์สาธารณชนเพชรบุรีของพี่เนี่ยซึ่งอยู่สังกัดสถาบันการพัฒนาชนกรมการพัฒนาชนกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรผู้นำการพัฒนาซึ่งถามว่าคือผู้นำตรงนี้มาจากไหนก็คือเอามาจากหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งที่จะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีของอำเภอนั้นๆแล้วก็เขาก็ส่งอำเภอท่ามะกาซึ่งมีผู้ใหญ่จอร์ดเนี่ยเป็นผู้นำตรงนั้นซึ่งเป็นต้นแบบในด้านการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษามะนาวชนเพชรบุรีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่จอร์ดก็ได้มาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรเรียกว่าหลักสูตรสั้นๆก็แล้วกันว่าหลักสูตรโค้งหนองนาโมเดลซึ่งเป็นจุดนำร่องหลักสูตรแรกของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาเรียกว่าหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็เป็นหลักสูตร4คืนกับ5วันซึ่งหลักสูตรตรงนี้บุคคลที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้เนี่ยเราจะคัดเลือกจากบุคคลที่หัวไวใจสู้แล้วก็มีศักยภาพพร้อมเพราะเราไม่มีงบประมาณในการต่อเนื่องให้ซึ่งผู้ใหญ่จอร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทางพัฒนาชุมชนอำเภอท่ามะกาส่งไปนะคะในการที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้น100ท่านทั้งหมด1รุ่นแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการคัดเลือกใน100คนเนี่ยคัดเลือกให้เหลือ50เพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องการออกแบบภูมิสังคมเพื่อรองรับภัยพิบัติเราจะคัดเลือกแค่50เท่านั้นเอาจากคนที่ผู้นำที่หัวไวใจสู้จริงๆแล้วมีศักยภาพจริงๆซึ่งผู้ใหญ่จอร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้เรื่องการออกแบบแปลงโคกหนองนาเบเดลเรียกว่าการออกแบบภูมิสังคมตามหลักภูมิสังคมเพื่อรองรับภัยพิบัตินะคะเดี๋ยวเรื่องออกการแบบการออกแบบแปลงตั้งแต่4คืนกับ5วันเลยตรงนั้นนะคะ
เดิมทีก็คือจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยแจ้งให้ทางอำเภอคัดเลือกคนที่มีความหัวไวใจสู้เพื่อเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลนะครับเราก็เห็นว่าทางผู้ใหญ่วันชัยญาติคำเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัตินั้นก็เลยคัดเลือกให้ผู้ใหญ่วันชัยญาติคำเนี่ยไปเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ตามหลักสูตรที่กรมกำหนดนะครับแล้วก็เมื่อผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเนี่ยเราก็ได้มาบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของการทำงานกับทางผู้ใหญ่วันชัยญาติคำนะครับเนื่องมาจากว่าข้อกำหนดของกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยจะต้องมีการยินยอมที่จะเปิดพื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนกับเป็นการเรียนรู้นอกโรงเรียนให้กับพี่น้องในละแวกพื้นที่นะครับดังนั้นภารกิจของอำเภอก็คือจะต้องมีการบูรณาการในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาให้ได้อันนี้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของกระบวนการพัฒนาพื้นที่เราให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยมาเข้าร่วมในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับผู้ใหญ่วันชัยญาติคำทั้งหมดนะครับเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นดังนั้นแล้วเนี่ยพอเป็นกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นชาวบ้านพอเข้ามาเอามือสามัคคีหลายๆครั้งเขาก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเขามีใจที่จะอยากมาตรงนี้เพราะเขารู้แล้วว่าที่ตรงนี้มันมีดีอย่างไรเพราะนั้นถ้าเขาไปทำงานในพื้นที่ในแปลงของตนแล้วก็มีปัญหาเขาก็จะเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่มาปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่วันชัยญาติคำผมคิดว่าณวันนี้ผู้ใหญ่วันชัยญาติคำเนี่ยเหมาะสำหรับการใช้คำว่าปราชญ์ชุมชนหรือว่าเป็นครูพาธรรมของหนองนาโมเดลประมาณนี้ได้เลยนะครับ
ในส่วนของกสน.นะคะที่เข้ามาสนับสนุนในบ้านปราชญ์ผู้ใหญ่วันชัยเนี่ยนะคะขั้นแรกๆเลยเราก็จะเข้ามาในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเช่นการทำไข่เค็มสมุนไพรหลังจากนั้นที่อยากให้เขาใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็เข้ามาส่งเสริมในส่วนของการทำฮอร์โมนไข่การทำสารไล่แมลงที่ปลอดสารพิษซึ่งชาวบ้านที่เขามาเรียนรู้กับเราโดยที่มีผู้ใหญ่วันชัยเป็นตัวนำเสริมเข้าไปเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจจากในวันหนึ่งที่เขาได้รับประทานผักที่ปลอดสารพิษมีรายได้จากการท ทำไข่เค็มขายสารตะกร้าสารทำตะกร้าจากกระป๋องเบียร์อะไรพวกนี้ค่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีรายได้เข้ามาบ้างจากปกติที่เขาไม่ได้มีรายได้เลยเราก็เข้ามาส่งเสริมเขาในส่วนนี้ในส่วนของตัวผู้ใหญ่วันชัยกศน.เราก็มีส่วนในการส่งเสริมเช่นส่งผู้ใหญ่เข้าไปอบรมในส่วนต่างๆที่กศน.สนับสนุนมาในปีหลายปีก่อนเราเคยส่งผู้ใหญ่เข้าประกวดในเรื่องของปาดในระดับลุ่มน้ำแม่เอกท่าจีนถิ่นแม่กองก็ได้รับรางวัลมาและล่าสุดเนี่ยเวลาที่เราจะทำกิจกรรมอะไรกับผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราจะใช้หลักบ้านวัดโรงเรียนราชการจะเข้ามาเราก็จะทำรวมๆกันเช่นเวลาที่ผู้ใหญ่เอามือสามัคคีเงี้ยกศน.เราก็จะมารวมเกี่ยวข้าวหว่านข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายๆด้านที่เราเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วในตัวของผู้ใหญ่ก็เราก็เวลาที่เรามีการประกวดคัดเลือกสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะส่งผู้ใหญ่เข้าไปผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอธรรมกาค่ะ
คุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นคำยืนยันของชาวหมู่บ้านหนองไม้แก่นตำบลหนองลานอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่ยืนยันความเป็นผู้นำต้นแบบของผู้ใหญ่วันชัยญาติคำหรือที่เรารู้จักกันว่าในนามของผู้ใหญ่จ๊อดนั่นเองนะคะและที่น่าสงสารน่าเห็นใจอีกอย่างหนึ่งค่ะคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมะลิเห็นที่จะหนักใจมากๆแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปพบเจอกับคนที่มีคุณภาพแบบนี้อีก4แห่งด้วยกันนะคะต้องตัดสินยากแน่ๆเลยแต่สำหรับผลจะเป็นยังไงนั้นเราคงต้องมาติดตามกันในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้รายการเรียนนอกรั้วหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
และทั้งหมดคือเรื่องราวดีๆที่เรียนนอกรั้วนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะผู้ฟังจะพบกับดิฉันพี่นกวรพรประสมศรีได้ในทุกวันจันทร์ในเรียนนอกรั้วนะคะสำหรับเรียนนอกรั้วในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
บนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรู้ทั่วทิ่งไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยที่ทุกแห่งคนเรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนผู้บางผิดบางนั้นและวิชาคนโลกจะฝึกฝนแกล้งในสังคมบนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธ ธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรู้ทั่วถิ่นไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยมีทุกแห่งคนเรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนถูกบางผิดบางนั่นและวิชาคนโลกจะฝึกฝนให้เธอแกร่งในสังคมเรียนนอกรู้เรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนเรียนนอกรู้เรียนนอกรู
้ติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน